Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro vam veče. Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić s vama su večeras u Pragu. U narednih pola sata donosimo odgovore na pitanja je li na vidiku nova vlast u Banja Luci, jesu li vehabije baš najveći problem Bosne i Hercegovine i šta bi sa pričom o tome da će kada dođe demokratija svi jesti zlatnom kašikom. Saznaćete i zašto su na željezničkoj stanici u Beogradu nevladine organizacije danas dijelile vozne karte prema štrpcima u jednom pravcu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U utorak su predstavnici vehabijskog pokreta Nusret Imamović i Bilal Bosnić pred više od 500 građana Tuzle 4 sata držali predavanje na temu Savršenstvo šerijata, pogubnost demokratije. Ta je tema na našoj web stranici privukla izuzetnu pažnju, a iz blizu 50 komentara Maja Nikolić je izdvojila.
Zlatko iz Tuzle između ostalo kaže, vehabizam kao i četništvo ili ustaštvo nije zaboravljen Ustavom Bosne i Hercegovine, zahvaljujući prvotno onima kojima tobože smetaju vehabije, odnosno ih se boje, a mole Boga da nešto naprave pa da upru prstom da je Bosna i Hercegovina nemoguća država. A na drugoj strani otvoreno i transparentno pokazuju koketiranje s klerom i nametanje vjerskih običaja tamo gdje im nije mjesto. Nikola iz Srbije je mišljenja da slaba država pogoduje tome da ovakve grupacije niču kao pečurke poslije kiše. Plus, ako ih političari gaje zarad sopstvenih interesa, blago njima. S boljitkom i napretkom države i mogućnošću da se živi dostojanstveno, i ovi će biti marginalizirani. Sara iz Mostara kaže da je vehabizam u Bosnu i Hercegovinu uvezen iz susjednih i drugih zemalja tijekom posljednjih sukoba, jednim dijelom od određenih kontraobavještajnih službi koje žele Bosnu i Hercegovinu prikazati kao neku opasnu zemlju, a jednim dijelom zbog različitih interesa istoka i zapada. Ni druge radikalne ideje nisu ništa manje opasne po svjetsku sigurnost, ali o njima se manje piše. PA postavlja pitanje gdje će se ovakva politički ekstremna skretanja naći na svom terenu, ako ne u sredinama u kojima vlada besposlenost, bezčudnost i bezizglednost. Ta neće u Kanadi ili Australiji.
Esad Hećimović, novinar koji je godinama istraživao radikalne pokrete u islamu, kaže kako su vehabije o kojima govorimo manja izolirana grupa na margini društva. Ne umanjujući opasnost, Hećimović ipak dodaje.
Manja je šteta koju mogu napraviti takve radikalne grupe Selefija o kojima govorimo, kao na primjeru napada Mevlida Jašarevića na američku ambasadu u Sarajevu, nego što bi bila šteta ukoliko bi se došlo do onoga što zagovara na primjer bivši rais Mustafa Cerić sa jednom mješavinom islama i nacionalizma, sa jednim zagovaranjem transformacije Bosne i Hercegovine u nacionalnu državu Bošnjaka, u matičnu državu svih Bošnjaka u regiji i u svijetu. U tom slučaju bi mogla da nastane daleko veća šteta nego što je šteta koju nanose ove radikalne grupe.
A profesor s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, ekspert za terorizam Vlado Azinović, autor je knjige Al-Kaida, mit ili stvarna opasnost. Azinović u izjavi koja slijedi referira na stav da su vehabije i slične pojave najvažniji sigurnosni problem u Bosni i Hercegovini, pa kaže.
Ja mislim da one jesu problem, ali da nisu najveći problem i da se ova zemlja suočava sa puno ozbiljnijim suštinskim problemima, čiji su problemi poput tribine, ljudi iza njih, poruka koje se tu čuju, zapravo samo jedan manifestacijski oblik. Ova zemlja se već 20 godina nalazi u nekom stanju institucionalizirane privremenosti i nekih privremenih rješenja, i dogod je to tako, dogod se suočavamo sa dubokom političkom krizom, sa moralnom krizom svih vrijednosti u ovom društvu, ono će biti pogodno i za širenje raznoraznih radikalnih ideologija, od kojih se ova o kojoj govorimo ističe u posljednje vrijeme. Za ovu zemlju to nije najveći sigurnosni, pa ako hoćete, ni ideološki problem.
Čuli ste Vladu Azinovića, čijom izjavom i zaokružujemo ovu temu za danas. Pratit ćemo i dalje kako se stvari razvijaju, a vi nam, poštovani slušalci, možete pisati na poznatu adresu.
slobodnaevropa.org.
Vlada Vlada Republike Srpske jednoglasno je podnijela ostavku na zahtjev predsjednika tog entiteta Milorada Dodika. Nekoliko je razloga koji opravdavaju ostavke, kaže Maja Bjelajac i nabraja. Urušena privreda, izostanak investicija, veliki broj nezaposlenih, ali, uvijek ima neko ali, nemali broj analitičara ne vjeruje u iskrenost Dodikovih motiva. Kažu kako je riječ samo o kozmetičkim promjenama koje će zabaviti javnost, ali neće riješiti ništa.
Vladi Republike Srpske potreban je novi impuls, govorio je ovih dana predsjednik tog entiteta Milorad Dodik, objašnjavajući predstojeću smjenu izvršne vlasti. Umorne ljude treba zamijeniti poletnijim. Također je jedna od njegovih izjava koja je trebala da pruži objašnjenje o razlozima za te smjene. Već danima je javnosti Republike Srpske jasno da je suštinski riječ o smjeni entitetskog predsjednika vlade i nekoliko ministara, iako je cijela priča završila podnošenjem kolektivne ostavke, ali na zahtjev vladara, predsjednik vlade Republike Srpske u ostavci Aleksandar Džombić.
Ne ulazeći u obrazloženje samog zahtjeva za podnošenje kolektivne ostavke vlade, koje nije previše sadržajno i nema novih detalja od onih koji vi već znate, a to su novi impulsi. Želim da vam ukažem na činjenicu da sam prije 2 godine dobio podršku Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsjednika Dodika i koalicijnih partnera, da formiram vladu kojom sam rukovodio 2 godine. Smatram da i danas, kada je ta podrška od strane Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednika Dodika uskraćena, da je moralno i politički odgovorno da podnesem ostavku.
Pogledavši ekonomsku i socijalnu situaciju u Republici Srpskoj, malo ko bi zažalio i za entitetskim premijerom i njegovim ministrima. Saldo u 2013. godini glasi više od 150.000 nezaposlenih, ogromna zaduženja entiteta, izostanak investicija i siromašni građani. I predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku postalo je jasno da se krivac za to mora identifikovati, ali opozicija podsjeća na ključni problem u Republici Srpskoj, autokratiju u kojoj se predsjednik entiteta direktno miješao u rad izvršnih vlasti i zbog koje se tvrde ništa bitno neće promijeniti, predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
A suštinski problemi će biti mnogo veći nego sa ovom vladom Aleksandra Džombića. Jer sada ni jedna vlada poslije palije koje su ovim napravili, u kratkom vremenu to provalio ne može zatrpati. Pogotovo ne njihova. Ja mislim da će upravo suprotno, zbog njegovog direktnog involviranja u donošenje izvršnih odluka od strane izvršne vlade, ta provalija biti još dublja.
Ni predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić ne vjeruje da je neefikasnost pojedinih ministara motiv za iznuđenu ostavku vlade. U tom slučaju bi, pojašnjava, došlo do značajnijih promjena u izvršnoj vlasti, a ne tek nekolicine ministara.
Koliko čujem, ostaće sve stari ministri u ključnim resorima, počeši od financija, poljoprivrede i svim onim koji su vezani za ekonomiju. Prema tome, ostaje i dalje isti problem vlade koju imala i do sada, bez idejnosti i nemanja rješenja na sve težu situaciju u Republici Srpskoj.
Profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović ostavku vlade ocjenjuje paradoksom, ali u režiji predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Rad se doista o tome da oni ne znaju više kuda treba ići. Jer ako se radi o ostavci vlade kompletno, treba biti kompletno novu vladu, a ne ovo da neko ostaje, neko ne ostaje. I ja u stvari mogu kao običan čovjek samo pretpostaviti da se radi o novoj političkoj igri koja će opet zamazati oči običnim ljudima, a neće doprinijeti ništa tom ukupnom ambijentu.
Među skupštinskim klupama na dan podnošenja ostavke vlade Republike Srpske prvi put iz redova opozicije mogle su se čuti riječi podrške Aleksandru Džombiću, ne toliko zbog rada vlade koliko zbog pretpostavke šta nova kadrovska rješenja nose. Opozicija je prozrela priču o novom impulsu u vladi Republike Srpske, poslanik partije Demokratskog progresa Zoran Đerić.
Građani neće novi impuls. Građani Republike Srpske hoće nova radna mjesta. Hoće bolju privredu. Koji novi impuls?
U redovima opozicije također podsjećaju da je SNSD pretrpio žestoki gubitak na prošlogodišnjim lokalnim izborima. Svijest o padu kredibiliteta stranke, ali i njenog prvog čovjeka, diktirala je sve ove poteze koji su epilog imali u ostavci vlade, smatraju u SDS-u. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić sličnog je mišljenja kada je riječ o promjeni izvršne vlasti.
Otprilike tako i dođe, da je morao žrtvovati
nekoga ili nešto. Neke je trebao iskloniti koji smo bliski da se ne proizvode problemi zbog brojnih javnih natpisa o njihovim mutnim radnjama. I ovo je kombinacija spajanja ugodnog i korisnog. Očigledno da mu Džombić nije sve poslušao sve njegove naredbe, tako da on u ovom trenutku želi samo jednu stvar, da dobije 100% pouzdanu vladu koja će ga apsolutno slušati i neće se ograđivati od njega, nego će ga i tamo gdje treba i gdje ne treba braniti.
Provalija u kojoj se Republika Srpska nalazi, preduboka je tvrde da bi je popunile tek kozmetičke kadrovske promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na haškom suđenju Radovanu Karadžiću dvodnevni iskaz je dovršio bivši ministar vanjskih poslova Srbije Vladislav Jovanović. I drugog dana ispitivanja on je samo potvrđivao teze optuženog između ostalog i da je tek nakon rata saznao da su sarajevske vlasti same ubijale civile u gradu kako bi zato optužile vojsku bosanskih Srba.
Jovanović je za potrebe Karadžićevog suđenja promijenio svoj iskaz dat na procesu bivšem srbijanskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću, tijekom kojeg je naglasio kako je od Republike Srpske službeno traženo da prekine s granatiranjem Sarajeva. No na suđenju Karadžiću Jovanović je izjavio kako sada vjeruje da su ubijanja građana namještena, poput snajperskog napada na ljubavni par poznat po tragičnom završetku kao sarajevski Romeo i Julija.
Gdje se sada prvi put saznaje da ih je ubio muslimanski snajper namjerno da bi to bilo pripisano Srbiji kao što je bilo učinjeno. Za mene su ovo otkrića koja me zbunjuju, jer jedan put vidim da je taj navod da su muslimani sami sebe delom pobili izgleda manje neverovatno nego što sam ja mislio pre 15 ili 18 godina.
Na suđenju Miloševiću Jovanović je izjavio da je rukovodstvo bosanskih Srba često s pravom optuživano za etničko čišćenje i da je takvo ponašanje nailazilo na osudu vlasti u Srbiji. Također je tada rekao kako je u Srebrenici počinjen strašan zločin i da je žalosno što su u tome sudjelovali Srbi. Sada je pak Jovanović prihvatio Karadžićeve teze, prenoseći sucima konspiracije kako je veliki dio bošnjačkih dječaka i muškaraca ubijen od strane armije Bosne i Hercegovine.
Koji je gospodin Mustafić pre par nedelja, ako se dobro sećam, senzacionalno iznao kao tvrdnju koja je kategorička da je Naser Orić direktno odgovoran za smrt između 500 i 1000 bosanskih muslimana iz Srebrenice time što ih je pobio na putu od Srebrenice do Tuzle. Navodno je bio nezadovoljan njima, vjerovatno zato što nisu htjeli da ostanu da brane Srebrenicu, to ne ulazi.
Osim Jovanovića, Karadžić je kao svjedoke za ovaj tjedan najavio još nekoliko bivših visoko profiliranih dužnosnika bivše Savezne Republike Jugoslavije. U njegovu obranu od optužbi za genocid i ostale zločine iskašće dati bivši predsjednik Crne Gore Momir Bulatović, kao i bivši načelnik uprave bezbjednosti generalštaba vojske Jugoslavije Aleksandar Vasiljević. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Dvije su decenije od zločina u Štrpcima, kada su pripadnici paravojske iz voza na pruzi Beograd-Bar oteli 19 putnika, uglavnom Bošnjaka, tukli ih, opljačkali i na kraju ubili. Ni danas puna istina o ovom zločinu nije otkrivena, a posmrtni ostaci čak 16 žrtava nikad nije pronađeno. Dok iz Tužilaštva za ratne zločine Srbije najavljuju nastavak istrage, porodice se ubijenih osjećaju zaboravljeno i poniženo. Priču ima Iva Martinović.
Zločin koji i danas traje, nikada do kraja razrešen, nikada utvrđena politička pozadina, porodice žrtava i dalje bez pravde. Tako bi se, kao jedna od najmračnijih senki iz 90-ih, 20 godina kasnije mogla opisati otmica i ubistvo putnika iz voza u Štrpcima, samo zato što su bili drugačijeg imena od njihovih egzekutora. Nail Kajević ostao je te 93. godine bez mlađeg brata Nijazima, koji je imao 30 godina.
Vraćao se iz Beograda, a tu je otišao radi svojih prijatelja, kuma vjenčano koji je bio Lajkovcu i onda to društvo na godišnjicu tog uspjeha našlo i radovalo se tom susret kad je pošao i kad je šef u Priboju u pošti dao slobodan dan. Znate kako se dalje odvijalo.
Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo tri žrtve u jezeru Peručac, ali ne i brat Zumrete Rastoder, Ismet Babačić.
Naša su braća tog dana imala po 30 godina jedan i drugi. Poslije 20 godina zaista neću više nikoga ništa da molim. Da su nešto htjeli da urade, vjerovatno bi do sada uradili. A mi evo 20 godina svjedoci ste vjerovatno svi. Molimo, 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 a ništa ne dobijamo.
Tog 17. februara 1993. voz broj 671 na stanici Štrpci na teritoriji Bosne i Hercegovine zaustavili su pripadnici paravojne jedinice bosanskih Srba Osvetnici pod komandom Milana Lukića i iz njega izveli 19 putnika. Šta se dalje dešavalo, detaljno je opisano u optužnici Haškog tribunala.
Otete putnike su odvezli u selo Prelovo kod Višegrada, gde su ih u fiskulturnoj sali osnovne škole postrojili, oduzeli im novac, nakit i druge vredne stvari, a zatim ih tukli. Nakon toga vezani su žicom, ubačeni u kamion i odvezeni u pravcu Višegrada, gde su ubijeni u garaži jedne od spaljenih seoskih kuća nedaleko od obale Drine.
Jedini osuđeni za otmicu i ubistvo građana je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom Polju 2002. godine osudio na 15 godina zatvora i koji je nakon odslužene kazne izašao na slobodu. Milan Lukić osuđen je u Hagu na doživotnu robiju, ali ne i za otmicu putnika u Štrpcima. U to vrijeme na čelu bivše Jugoslavije bio je Dobrica Ćosić. U Srbiji se o ovom zločinu govori retko i uglavnom samo na njegovu godišnjicu. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže da je riječ o predmetu koji je dugo zataškavan, iako podvlači da je većina pripadnika paravojne formacije Osvetnici osuđena na visoke zatvorske kazne u različitim predmetima, priznaje da rezultata, kada je u pitanju zločin u Štrpcima, još uvijek nema, te kao i prethodnih godina najavljuje nastavak istrage.
Pokušavamo da nađemo kanale, da otvorimo priču, recimo u jednom momentu su određene lice upućivala na neka druga koja imaju saznanja o neposrednoj likvidaciji. Kada smo tražili ta lica, recimo i danas imamo jedan dopis na koji nemamo odgovora, neformalno je rečeno da je to lice nestalo čak. Neformalna informacija jeste da je taj čovjek i sam likvidiran baš zbog toga što ima saznanja o zločinu.
Podsjećamo, tokom suđenja Nebojši Ranisavljeviću u Bijelom Polju utvrđeno je da je otmica putnika bila planirana mjesec dana ranije, kao i da su državni organi Srbije za to znali, ali da niko ništa nije preduzeo. Pored Lukića i Ranisavljevića, tokom postupka su pominjene imena i drugih pripadnika Vojske Republike Srpske koji su tog dana bili na stanici Štrpci. Protiv njih, međutim, nikada nije vođen postupak. Zato Husein Uzović iz Foruma Bošnjaka Crne Gore krivce vidi u sve tri države bivše Jugoslavije.
Nije prestala odgovornost na državnoj liniji, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Da ne dozvole da zločinci ostanu nekažnjeni. Jedino je kažnjen Ranisavljević, a on je bio, kako bi mi u Podgorici rekli, kišlak u odnosu na ono što su drugi radili.
Osam je građana Crne Gore bilo u vozu kojim se nikada nisu vratili kućama. Većina ubijenih bili su iz Podgorice, te Prijepolja, Priboja i Beograda, a polaganje venaca pred spomenik žrtvama ratova 90-ih, na kome piše da se ne ponovi, organizovano je u Podgorici bez prisustva predstavnika države, baš kao i u Srbiji. Na glavnoj železničkoj stanici u Beogradu simbolično su se u 15 sati i 48 minuta, kada su putnici pre 20 godina oteti iz voza, okupili predstavnici nekolicine nevladinih organizacija. Žene u crnom, inicijativa Mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo uz transparente kojima traže pravdu za žrtve, delili su prolaznicima vozne karte, iste onakve koje su pre 20 godina kupili putnici voza smrti.
Simbolički upozoravamo sadašnje vlasti da planeri, organizatori i narodoblaci ovog zločina nisu kažnjeni i da ćemo i dalje zajedno sa porodicama ovog zločina zahtevati pravdu i dostojanstvo za žrtve.
Uz to što zločin u Štrpcima ni nakon 20 godina nije rasvetljena, posmrtni ostaci ubijenih pronađeni, institucije Srbije do danas žrtvama nisu priznale status civilnih žrtava rata, jer se otmica desila na teritoriji Bosne i Hercegovine. Nail Kajević.
Kad smo tražili da dobijemo taj status, rečeno nam je da se to uradila Vojska Republike Srpske, a da ona nije neprijateljska vojska prema Srbiji i da Srbija nije ratovala, tako da ispod da nam je prijateljska vojska oduzela naše članove porodice.
Fond za humanitarno pravo pozvao je državne organe Srbije da nakon 20 godina nemara prema porodicama žrtava i nepriznavanja odgovornosti za ovaj zločin, izmenama zakona iskažu elementarnu odgovornost i solidarnost prema ubijenima i njihovim najbližima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Dimitrije Jovićević, iz Beograda Ivan Martinović.
iz drugog u prvi plan.
Naš je radio 2005. godine objavio priču o Hilmi Suljeviću iz Sarajeva, koji je kopajući po kontejnerima i skupljajući željezo prehranjivao četvoročlanu obitelj, među kojima je i teško bolesni sin. 7,5 godina poslije ništa se nije promijenilo u porodici Suljević. Naš novinar Ivan Katavić sreo je Hilmu, koji i dalje kopa po kontejnerima, traži zlatnu kašiku koju su mu obećale vlasti kad dođe demokratija, ali nažalost ni limenu ne nalazi. Kaže kako je danas teže, jer je konkurencija sve veća.
Tona je novina 80 maraka, a ti sad pogledaj, cijelu zimu, pola godine kupi, i sad kupio tonu. Željeza ni nema ga jedno, kad ovako nešto izbaci tamo, terase reže i šta ja znam, mijenja prozor, na te limarije. I ko pokaja šerpa ovako i tava, ako ko baci. A više je to narod ne baca, svi nosen otpad. Sve na anu jednu, vidi 3-4 šerpe, pošla baci u kontejner, ajde se kulisima, rekao, ko su ništa da basite? Pa kaže, ko da basi? 50 feniga kila. Znači, ona nosi, nema više, nema nikakve ovdje više neke razlike među nam. Svi su isti. Jedan basi jednu kesu, njih 150 priđe odmah da vidi što je u toj kesi.
Priča o beračima željeza iz Bosne i Hercegovine nedavno je osvojila Berlinski filmski festival. Hilmo kaže da je kopanje po kontejnerima slika današnje Bosne i Hercegovine.
Nema, sve je više i više. On je jedan, sve njemu nešto uspjelo da se proslavi malo. Znači, drugi su svi. Nema više, kad sam vidio vehabije, znači kakvi su vehabije, kratke nogavice, brade, bez brkova, parkira auto, kupe sve, sve što nađu, novine, konzerve, limenke, sve živo kupe nosi. Znači, nema više nikakvih pravila da je neko gospodin. Jedna gospoda ova gore, možda 20% njih što uživaju, a ovo je dole sve. Sve je talaška. Nema ništa više.
Hilmo sa obitelji danas živi u iznajmljenoj kući u sarajevskoj općini Novo Sarajevo. Kuća je puna vlage i potpuno neuvjetna za život. Zbog nagomilanih sirovina iz kontejnera kuća se pretvorila u skladište. Hilminoj obitelji, među kojima su kćerka Dina i supruga Mirjana, jedina je želja imati krov nad glavom.
Živimo ko psi, ko životinje, pa meni se čini da onaj pas na ulici kad njega neko maltretira, kad ga udari, pa ako se slučajno prijavi, nekakva se kazna tom čovjeku koje maltretira tu životinju. A nas maltretiraju sa svih strana, znači kad odete negdje čekate, onda ne možeš nigdje posla naći i gdje god čuješ ili ideš pa radiš, što mi se dešavalo više puta, znači to da napomenem, odim, radim, slomim se ko budala, otišla sam recimo u jednoj prodavnici da radim kod trgovac, međutim oni su meni dali krpu ušake, briši tamo, dva magacina sam očistila, ni doručkovala, ni tručala, ni ništa, ja sam izašla u tri na suncu, klapsala, došla kući, nisam imala ni kartu da platim, na Iliđi radila. Znači, odeš, radiš i ne platiti.
Hilmo ima i sina Harija, koji je sa 2,5 godine obolio od tumora na oku. Za njegov oporavak i lijekove bila su potrebna ogromna financijska sredstva. Danas Hari ima 20 godina, osoba je sa 90%-nim invaliditetom. Želja mu je pronaći posao, a san imati krov nad glavom.
Najviše bi volio da imam svoj dom neki. Da ima porodicu, da im je bolje.
Jel ima neka šansa za posao?
Pa, bić, traži, tako.
Zbog siromaštva Hilmo je primoran potražiti ručak u narodnoj kuhinji.
Narodna kuhinja, da nije nje, ništa. I to dobijemo, koji narzak dobiješ u sardinu. A čorba, vrate, tako im je užasno. Neće kjer, raspijem je kjer, neće kjer. Smrti, vrate. Ko je kuhar? Samo da mi upati to kuhara. Ja da ga pijem lično, da mu ja sipam iz njegovog kazna, da ga je dobro nahranim.
Humanih ljudi sve manje, a država ih je zaboravila.
Rekli su, kada ješćemo 2010. Ako preživi, ješćemo zlatni kaškam. Bogam, ja ovo robim, niđe nisam, nemoj običnu kašku da nađem, a ne zlatnu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sa dan zakašnjenja počelo je preuzimanje mlijeka sumnjivog na prisutnost alfatoksina sa 380 farmi na istoku Hrvatske. Ono će se koristiti u bioenerganama. Osigurana je zamjenska hrana za stoku, pa resorni ministar očekuje da će problem s povišenim vrijednostima alfatoksina u biti riješen biti za 7 do 10 dana. Slušate Enisa Zebića.
Sa dan zakašnjenja započelo je preuzimanje mlijeka sumnjivog na prisutnost aflatoksina sa 380 farmi na istoku Hrvatske, kako bi se neškodljivo iskoristilo u tri slavonske bioenergane za proizvodnju bioplina. Naime, mliječne industrije Dukat i Megle odbile su otkupljivati to mlijeko dok analize ne pokažu njegovu zdravstvenu ispravnost. Danas se krenulo i sa distribucijom 300 tona zamjenske hrane o državnom trošku. Još nema podataka je li obuhvaćeno svih prema procjeni 70.000 litara koliko se dnevno na tim farmama proizvede, ali resorni ministar Tihomir Jakovina je nakon obilaska farmi u Bijelom Brdu i Vladislavcima nedaleko Osijeka optimističan.
Osigurali smo gotovo 300 tona hrane, zamjenske testne ispravne hrane kao takove i rekli smo da ćemo djelomično obeštetiti i kroz cijenu mlijeka koja se odvozi u bioplinska postrojenja. Sada izići sa cijenom bi bilo neozbiljno. Rekli smo da ćemo maksimalno pomoći našim proizvođačima, što i radimo. Vidjet ćemo koliko će biti stvarni troškovi i koliko ćemo na kraju obeštetiti u samom iznosu. On neće biti isti kao cijena zdravstveno ispravnog mlijeka.
Farmere je najviše zanimalo koliko će oni dobiti novaca. Tihomir Bojanić iz Bijelog Brda dnevno proizvodi 370 litara mlijeka koje je 6 dana proljevao, a danas je po njega došla cisterna iz bioenergane.
Štete su neprocjenjive. Radi se o jednom velikom gubitku, nažalost, i zdravlja i živaca i svega, a što se tiče gubitka cijene mlijeka, to je nedokladivo.
Ivica Kruljac iz Vladislavaca bacio je 4000 litara mlijeka, a 1500 litara mu je jutros odvezeno u bioenerganu. On kaže kako je na rubu propasti.
Šteta je između 10 i 12 tisuća kuna unazad 6 dana.
Otkupna cijena u bioenerganama je fiksna, a ostaje otvoreno pitanje koliko će još na otkupnu cijenu dodati ministarstvo. Ministar Jakovina.
20 lipa po litri mlijeka plaćaju bioelektrane za sirovinu koja je dovežena. Pratimo je svakodnevno, kontrole se radi periodički i onoga trenutka kada mlijeko na farmi bude ponovo negativno kao uzorak, ide u normalni otkup i u preradu, a ovo završamo dok ne riješimo problem.
Vlasnik bioenergane Novi Agrar u Vuki, Ivan Pandurović, kaže kako su kapaciteti njegove energane ipak ograničeni.
Mi možemo, znači, tu 60 kubika dnevno, ajmo reći, zbrinut. Važno je, znači, da mlijeko koje dođe ovdje bude upravo onako koje je trebalo ići u mljekaru, znači bez antibiotika ili sličnih stvari, jer to bi nam stvarno moglo narušiti proces.
Predsjednik Hrvatskog saveza udruga proizvođača mlijeka Davor Blažić komentirao je za naš radio ovo kašnjenje sa otkupom mlijeka sumnjivog na aflatoksin.
Zbog čega se kasno, ja ne znam, samo ja moram reći da je to trebalo brže odraditi, je li tako?
I danas se čulo da je nekim farmerima uz obavijest da prerađivači neće otkupljivati njihovo mlijeko stigla i analiza koja pokazuje povišenu razinu aflatoksina, a nekima samo usmena obavijest. Tihomir Bojanić.
Nismo dobili pismeni dokaz o količini aflatoksina u mlijeku.
Blažić ponavlja kako je nakon prošlogodišnje suše bilo za očekivati da će biti problema sa stočnom hranom, ocjenjujući kako je do pojave aflatoksina u mlijeku sa farmi u istočnoj Hrvatskoj došlo zbog uvoza pljesnivog kukuruza.
Ja znam da je uzet orijentacijski uzorak. Sa koliko je taj uzorak mjerodavan, o tome možemo pričati, jel tako? Znamo, znači da naš veterinarski institut može to ispitat, ali da opet ide u provjeru u Beč. Pa svake godine, vidite, vi u drugom mjesecu su problemi s mlijekom. Struka je zakazala. Struka je to jednim dijelom trebala predvidjeti. Mi ulazimo za par mjeseci u Europu, a mi nemamo za to laboratorij. A znamo koji su propisi tamo.
Sutra se na temu aflatoksina u mlijeku sa 380 farmi iz istočne Hrvatske u Donjem Miholjcu sastaju seljačke udruge, predstavnici ministarstva, otkupljivači i lokalne vlasti. Očekuje se žustra rasprava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti što je lider Srba sa sjevera Kosova poručio Beogradu u vezi s najavom septembarskih izbora u njegovom kraju.
Gospodo, ako hoćete da se odreknete Kosova, promenite prvo ustav države Srbije i onda dozvolite Prištini da formira svoju vlast na teritoriji cele pokrajine.
Oni koji se usude u Bosni prijaviti korupciju i nepravilnosti dobiju otkaz, a onda i prijetnje.
Dobivala sam prijetnje po život mene i moje djece u smislu, ja ću vam sad citirati, da će me provozati u gepeku do Darive, da imam dvoje djece, da želim da imam jedno.
Dragan Janjić iz Nezavisnog udruženja novinara komentira kritike Amnesty International zbog napada ultradesničarskih organizacija na novinare.
Nasilje, uključujući i verbalno, može se zaustaviti samo jednom organizovanom društvenom akcijom u kojoj će organi vlasti da budu vrlo aktivni.
U inicijativi za podizanje spomenika Zoranu Đinđiću, Beograđani kažu:
lepo je zato što nije stigao da završi ono što je teo da uradi, a mi kao ljudi treba da pamtimo one koji se trudili.
Za kratko vrijeme što ruši u istoriju.
Posle dugog niza godina jedina ličnost koja treba da ima spomenik.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kosovske vlasti planiraju da do jeseni ove godine održe izbore u opštinama na sjeveru Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Time će se, kažu, privesti kraju funkcionisanje paralelnih struktura vlasti. Sa reakcijama posebice Srba na ovu odluku, Amra Zajneli.
Ramuš Tahiri, savjetnik predsjednice Kosova Tifete Jahjadje, kaže za naš program da su se Priština i Beograd složile i da se u septembru ili oktobru ove godine održe izbori u tri opštine na sjeveru Kosova, da se pokuša uspostaviti opštine Severna Mitrovica kako bi kasnije došlo do izbora i u tom delu. Bez obzira na procenat učešća na izbore došlo bi do formiranja novih opštinskih organa, a time bi se ugasile paralelne strukture Srbije, kazao je Tahiri. Prva faza oko koje su se složile kosovske institucije, međunarodna zajednica i Srbija je da se rasformiraju sve ilegalne paralelne strukture Srbije iz oblasti bezbednosti, policije i pravosuđa i da se formiraju institucije Kosova. Ovo je prva faza koja se treba završiti do na jesen ove godine. Druga faza predviđa saradnju između opština koje su formirane putem procesa decentralizacije, kazao je Tahiri. Putem asocijacije predviđa se da se uspostavi saradnja između srpskih opština kojih je 9 na Kosovu sa Severnom Mitrovicom. U Prištini kažu da bi ta asocijacija imala karakter nevladine organizacije, dok za Beograd to bi bila zajednica opština što bi podrazumevalo treći sloj vlasti. Govoreći o ulozi i ovlašćenjima ove asocijacije, Ramuš Tahiri ističe da ona ne bi imala izvršnu ili zakonodavnu vlast. Asocijacija ne podrazumeva autonomiju drugog opštinskog nivoa ili nešto između lokalnog i centralnog nivoa, već podrazumeva asocijaciju koja je predviđena zakonom. Ono što je važno je da ona neće imati skupštinu, niti broj poslanika u skupštini Kosova, ali ni izvršnu vlast, kazao je Tahiri. Jedan od lidera Srba na severu Kosova, Marko Jakšić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da je održavanje izbora na severu Kosova u suprotnosti sa Ustavom Srbije. Stoga, dodaje on, bez obzira šta god dogovori pregovarački tim iz Beograda, to na svoj način neće da obavezuje Srbe na Kosovu.
Ono što smo mi u više navrata poručili vladi u Beogradu jeste sljedeća činjenica, a to je: gospodo, ako hoćete da se odreknete Kosova, promenite prvo ustav države Srbije i onda dozvolite Prištini da formira svoju vlast na teritoriji cele pokrajine.
Kosovski premijer Hašim Tači prethodno je u nekoliko navrata istakao važnost da građani na severu treba da imaju prava da sami izaberu svoje legitimne lidere. Stoga će, kako je kazao, Kosovo pozvati OEBS misiju da organizuje izbore i upravlja ovim procesom kako bi on bio što pouzdaniji. Iz OEBS misije su nam rekli da još nema zahteva za tako nešto, portparol Nikola Gaon, međutim dodaje da misija prati dešavanja u dijalogu.
OEBS nije konsultovan po tom pitanju i da nismo poduzeli nikakve korake u tom pravcu. I da naravno pratimo razvoje u procesu dijaloga.
U međuvremenu, kosovski premijer je u telefonskom razgovoru sa zamenikom američkog državnog sekretara William Burnsom istakao potrebu za veliku podršku SAD-a i Evropske unije u postizanju sljedećeg sporazuma sa Srbijom. U saopštenju iz ureda premijera se navodi da je Tači preneo američkom zvaničniku da je vreme da se Srbija složi oko uslova sporazuma, što je za sad učinjeno samo usmenim putem, a oni se tiču ukidanja bezbednosnih struktura koje deluju na severu i njihova integracija u legalne strukture sigurnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pojedini mediji i ultradesničarske organizacije oštro su napali Nezavisno društvo novinara Vojvodine i njenog čelnika Dinka Gruhonjića, što je Amnesty International okarakterizirao kao diskriminaciju, govor mržnje i podsticanje na nasilje. Vlasti u Srbiji su podsjetili na međunarodne obaveze zaštite slobode izražavanja i prava na život. Sagovornici Branke Trivić ističu da je glavni problem izostanak reakcije odgovornih državnih institucija.
Primarni motiv za napade na novinare je etničko poreklo, odnosno nacionalnost, a članovi Nezavisnog društva novinara Vojvodine opisani su i kao antisrbi, navodi se u saopštenju za javnost koje Amnesty International objavio na svom sajtu. Ova organizacija je ukazala na činjenicu da se stalna kampanja mržnje, zastrašivanja i pretnji pojačala u posljednjih nekoliko sedmica i kulminirala ozbiljnim pretnjama koje su otvoreno objavljene u pojedinim magazinima i na nekim društvenim mrežama. Kao najdrastičnije primere zastrašivanja novinara, Amnesty International ukazuje na slučaj predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinka Gruhonjića, kome su u januaru preko društvenih mreža i sajtova, pa i njegovog sopstvenog bloga, upućene preteće poruke, uključujući čak i pretnje smrću. Podseća i na to da su Gruhonjić i njegova porodica, čak i deca, još 2007. godine bili meta pretećih poruka nacionalnog stroja, kasnije zabranjene neonacističke grupe, i da se u to vreme dve nedelje kretao uz policijsko obezbeđenje. Duboku zabrinutost ova organizacija izrazila je i zbog pretnji koje su polovinom januara ove godine upućene vlasniku i direktoru Beogradskog dnevnika Kurir Aleksandru Rodiću, a zatim i pretnji tom listu da će njegove prostorije biti dignute u vazduh. Amnesty International zbog svega ovoga podsjeća vlasti u Srbiji na njihove međunarodne obaveze da zaštite slobodu izražavanja i pravo na život. Najveći problem sa kojim su pripadnici sedme sile suočeni, kaže za Radio Slobodna Evropa Dinko Gruhonjić, čelnik Vojvođanske novinarske organizacije i meta napada ultradesničara, jeste izostanak reakcije nadležnih institucija države Srbije, a o tome, kako podsjeća,
najbolje svedoči činjenica da ne do dana današnjeg ne znamo ko je ubio naše kolege Dadu Vesinović, Slavka Ćuruviju i Milana Pantića, ko je postavio bombe Dejanu Anastasijeviću, čime je dakle praktično poslata poruka da je nasilje nad novinarima zapravo jedna potpuno normalna stvar. Dakle, mi nemamo odgovor na to pitanje, zašto bismo onda dobili odgovor na pitanje zbog čega tužilaštva recimo ne postupaju u slučajevima govora mržnje, gdje su zapravo glavni eksponenti tog govora mržnje vrlo često predstavnici upravo institucija koje bi svojim primjerom trebale da se ponašaju potpuno drugačije. I to je i u ovom slučaju situacija, dakle nema reakcije, ako sam i uputili pismo i Nikoliću i Dačiću i Vučiću i predstavnicima pokrajine, jedino koje reagovao su oni koji zapravo nemaju nikakvu vlast, to su predsjednik Skupštine i Vlade Vojvodine, Ištvan Pastor i Bojan Pajtić, koji nas u principu ne mogu zaštititi, njima hvala na reakciji, ali od toga nema ništa. A evo, prošlo je već više od nedelju dana, za sad nemamo nikakvu reakciju, dakle, ni iz policije, ni iz tužilaštva, i to je ono što zapravo ne samo rastužuje, nego i plaši.
Institucije države i društvo ne ulažu suštinske napore da zaštite novinare, ali nisu dovoljno efikasna ni sama novinarska udruženja, jer da jesu, ne bi se ponavljale pretnje novinarima, ocenjuje i potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Dragan Janjić, koji dodaje da je to udruženje povodom posljednjih napada bilo praktično jedino koje se oglašavalo.
Nama je čak poslo za rukom da se dogovorimo sa Odborom za kulturu i informisanje Skupštine Srbije da se organizuje jedno javno slušanje povodom rastućeg govora mržnje u srpskom društvu inače i pritisaka na medije. Ali to je bilo javno slušanje na ničega obavezujućeg. Nama se činilo i dalje mislimo da je tako, da je važno da se negde na važnim mestima u društvu priča o tom problemu. Ali za sad nema nekih efekata. Nasilje, uključujući i verbalno, može se zaustaviti samo jednom organizovanom društvenom akcijom u kojoj će organi vlasti da budu vrlo aktivni. Kad bi se onoliko pažnje u javnosti koliko se posvećuje Urošu Mišiću, recimo, kad bi se samo deo tolike pažnje posvetio verbalnim i drugim napadima na novinare, bilo bi mnogo bolje. Nažalost, nije tako. Oni koji su bliži stavovima kakve zastupaju Uroš Mišić i njemu slični, u mnogo su glasniji u društvu i dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U cijeloj Bosni, koja prema procjenama ima 4 miliona stanovnika, samo 30 njih se usudilo prijaviti neregularnosti ili korupciju. Nije čudno da ih nema više, s obzirom na posljedice s kojima se moraju nositi nakon što pokažu šta ne valja u zemlji i društvu. Zašto su ovi ljudi nezaštićeni, pitanje je za Selmu Boračić.
Nakon što je prijavila korupciju u komunalnom javnom preduzeću Skenderija, Višnji Marilović uručen je otkaz. Radila je u ekonomsko-finansijskom sektoru ovog javnog preduzeća. Više puta upozoravala je nadležne, no nakon što su se oglušili o njena upozorenja, dokumente je predala Sarajevskom tužilaštvu. Osim što je dobila otkaz, Višnji su u nekoliko navrata i prijetili.
Dobivala sam prijetnje po život mene i moje djece u smislu, ja ću vam sad citirati, da će me provozati u gepeku do Darive, da imam dvoje djece, da li želim da imam jedno. Mislim, zaista je stresno i jako teško se naći u poziciju uzbunjivača u Bosni i Hercegovini.
Slična iskustva ima inspektorica Alzira Hota. Zaposlena je u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Nakon što je prijavila određene nepravilnosti u radu uprave, za Alziru počinje period odmazde na radnom mjestu.
Nisam dobila otkaz, ali sam znači više godina, 5-6 godina, žrtva kontinuiranog zlostavljanja, diskriminacije i mobinga na radnom mjestu. Ja sam samo radila svoj posao i žrtva sam revanšizma zbog toga.
I dok čekaju da njihova prava zaštiti sud, obje se nadaju da će Bosna i Hercegovina uskoro imati usvojen zakon o zaštiti uposlenika koji prijavljuju korupciju. Upravo na nacrtima zakona rade državne i federalne institucije. Prije skoro 6 mjeseci pokrenuta je inicijativa za zaštitu uzbunjivača, a nacrt zakona skoro je pri kraju na nivou BiH i federacije. Koordinator inicijative te predsjednik Centra za odgovornu demokratiju Luna, Bojan Bajić.
To što pravosuđe slabo funkcioniše nije nikakav argument da se prijavitelji zloupotreba ostave na cjedilu u bilo kom trenutku. Pa zašto onda ne donesemo zakone koji određuju državnu i entitetske institucije da ga u ime države brane od odmazde?
Uzbunjivači u svijetu otkrivaju oko 40% korupcije, interna revizija 17, a policija nešto više od 1%. Vodeći se statistikom, očigledna je potreba zaštite uzbunjivača u društvima koja su odlučna da se obračunaju sa korupcijom. Zaštita uzbunjivača predviđena je i akcionim planom i strategije za borbu protiv korupcije Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH. Direktor agencije Sead Lisak ističe da je usvajanje zakona neophodno.
Stoga je neophodno osigurati zakonske mehanizme kako uzbunjivače, nakon što prijave korupciju, poslodavac ne bi mogao otpustiti, ograničiti im ili na drugi način ugroziti njihovo pravo iz radnog odnosa.
Na državnom nivou za donošenje zakona o zaštiti uzbunjivača bori se Demokratska inicijativa za Evropu koju čine BH parlamentarci. Azra Hadži Ahmetović ističe kako će zakon imati podršku većine BH parlamentaraca jer je u interesu BH društva da smanji stepen korupcije koji je u BiH veoma visok.
Ako dobro uredimo ovaj sistem, zaštitimo prijavljivače, da će javni interes i borba protiv korupcije biti podstaknuti, odnosno primarno profilirani na jedan poseban način. Neće se niko libiti da prijavi nepravdu ili nepravilnost. Koliko znaju, koliko je sigurno da neće snositi bilo kakve posljedice.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić ističe kako se prije svega mora promijeniti trend rada sudova u federaciji koji godišnje izreknu maksimalno do 3 osuđujuće presude sa kaznom zatvora za krivična djela podmićivanja. Uskoro, prema njegovim riječima, na dnevnom redu predstavničkog doma naći će se zakon o zaštiti uzbunjivača Federacije Bosne i Hercegovine.
Da u praksi pruži stvarnu, a ne prividnu zaštitu osobama koje prijave korupciju, da djeluje stimulativno na građane, da slobodno mogu iznijeti svoje saznanja o tome bez straha od odmazde, da bude ekonomičan, ono što naš narod kaže, da ne bude skuplja pita od tepsije,
Uposlenici koji prijave korupciju izloženi su osveti poslodavca. Najčešći vidovi osvete su degradiranje na niže radno mjesto, otkaz, mobing i stvaranje neprijateljske atmosfere. Odmazda takozvanih uzbunjivača identična je i u Srbiji. Povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, Rodoljub Šabić.
Umjesto da zbog toga što štite javni interes dobiju neku privilegiju, one bar budu nedirnuti, mirni, oni prolaze kroz različite oblike, da tako kažemo, revanša. Dakle, imamo objektivan, ne samo razlog da zadovoljimo pravdu i pravičnost i vi i mi, nego da angažujemo jedan resurs u borbi protiv korupcije koji to iskustvo drugi pokazuje daje efekte.
Na kraju čini se da cijelo društvo duguje osobama koje su smogle hrabrosti da prijave korupciju i da se stvorila povoljna klima, ali i politička volja da se ovakav zakon bez odlaganja stavi u parlamentarnu proceduru. Time će se spriječiti viktimizacija takvih osoba i poslati univerzalna poruka i javnosti, kao i osobama na pozicijama moći, da konačan obračun sa korupcijom nije pitanje nove izborne godine, nego sati i minuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ostajemo uz temu zviždači ili uzbunjivači. Katrin Bolkovac je u svijetu postala poznata nakon što je 2011. godine objavila knjigu pod nazivom Whistleblower, u kojoj opisuje iskustva s početka 90. godina prošloga stoljeća u Bosni. Tada je ona radila u privatnoj agenciji za osiguranje koju je vlada Sjedinjenih Država angažovala pri misiji UN-a u Bosni i Hercegovini. Katrin je bila svjedokom trgovine ženama u kojoj su učestvovali djelatnici Ujedinjenih naroda, međunarodni i domaći policajci. O tom je iskustvo govorila za Radio Slobodna Evropa, što vam prenosi Biljana Jovićević.
Katrin Bolkovac kaže da je bila svjedok toga da su njene kolege iz privatne agencije za obezbjeđenje i zaposlenici Ujedinjenih nacija trgovali mladim ženama i djevojkama iz susjednih zemalja u Bosnu. Iako su je u početku pokušali opstruirati da slučaj objelodani, na kraju je pred britanskim sudom uspjela dokazati svoje tvrdnje. Ukratko rečeno, ono što mi se desilo jeste da sam saznala da su Ujedinjene nacije i članovi privatne agencije za obezbjeđenje prikrivali ono što se događalo sa žrtvama trgovine ljudima, koje su ne samo odvođene u bordele da budu striptizete i nude seksualne usluge, već su i silovane i korištene kao seksualne igračke. Kupovali su ih mnogi pojedinci koji su radili u misiji i omogućavali im ulazak u državu, što znači da su oni ne samo olakšavali trgovinu ljudima, već su i sami u njoj sudjelovali. Dakle, nakon što sam to saznala, pokušala sam podići crvenu zastavicu i iznijeti ovo na svjetlo dana putem mnogih internih i službenih kanala, ali su svi zakazali, zatvarali su mi vrata ispred nosa. U tom trenutku, nakon skoro godinu i pol, napisala sam službeni e-mail mnogim dužnosnicima Ujedinjenih nacija i objasnila im sve. Prvo su me premjestili na nižu poziciju, potom otpustili, da bih na kraju dovela Dine Corp, privatnu agenciju za obezbjeđenje koja radi po ugovoru, na britanski tribunal, gdje sam jednoglasnom odlukom pobijedila. Katrin Bolkovac kaže da Ujedinjene nacije nemaju puno izbora kada je u pitanju angažovanje agencija za obezbjeđivanje, jer uzimaju ono što dobijaju od angažovanih država članica. Prije svega, Ujedinjene nacije nemaju puno izbora jer uzimaju ono što dobiju od svake države članice. Kada bi postojala država koja bi javno rekla da Sjedinjene Države trebaju koristiti drugačiju metodu pri zapošljavanju osoblja za provođenje zakona u misijima, to bi zapravo bio dobar početak. Da bi se poboljšala situacija, zaustavila trgovina ljudima, kao i prekršaji u koje su, kako se vidi, uključeni UN-ovi zaposlenici, prema riječima Katrin Bolkovac, ključnu ulogu moraju igrati Sjedinjene Države i Ujedinjene nacije. Šta se još može uraditi? Osim pomaganja žrtvama trgovine ljudima i podizanja optužbi i procesuiranja krivaca, za mene je to najvažnije, trebalo bi dati više odgovornosti kontroli koju Ujedinjene nacije imaju prema državama članicama i kako da se ljudi disciplinuju, odnosno kako da se počine kaznenom progonu i istragama. Ako će države članice nastaviti biti odgovorne za svoje mirovnjake i ostale zaposlenike u misiji za sva zla koje oni mogu učiniti, onda Ujedinjene nacije trebaju imati bolju kontrolu i mehanizme praćenja kako bi bili sigurni da se sa tim mirovnjacima pravilno postupa i da oni ne ponavljaju iste grijehe iz misije u misiju ili da se šalju na neko drugo područje, rekla je Bolkovac. Din Corp, kompanija čiju ulogu o učešću u trafikingu u Bosni uspjela dokazati prema njenim riječima, ima zaposlenike koji su u Iraku, Afganistanu, Kosovu pod istragom. Ako odete na web stranicu projekat on Government Oversight Pogo, vidjet ćete da je nekoliko sudskih tužbi pokrenuto protiv Din Corpa koji se tiču trgovine ljudima, ali i drugih pitanja kao što je korupcija ili prevara, problemi s naplatom i druge stvari. Nevjerovatno je koliko ćete toga naći. Stoga, kaže Bolkovac, mislim da je tužno što je kompanijama poput Din Corpa još uvijek dozvoljeno da rade u okviru UN misija.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Bliže se 10. godišnjica ubistva Zorana Đinđića. U Beogradu je pokrenuta inicijativa za izgradnju spomenika u čast mladoga premijera. Ukoliko prijedlog dobije zeleno svjetlo nadležne komisije i skupštine grada, očekuje se da bi glavni grad Srbije za oko godinu dana mogao imati spomenik Đinđiću. Detalje ima Milan Nešić.
10-godišnjicu ubistva prvog demokratskog premijera Srbija dočekuje tek sa inicijativom da se Zoranu Đinđiću u prestonici Beogradu podigne spomenik. Za to vreme u Prokuplju Đinđić je dobio memorijal, a nekoliko mesta, uključujući i glavni grad, imaju trgove, ulice i platoe sa njegovim imenom. Inicijativu je pokrenulo 50 gradskih odbornika Demokratske stranke i Socijaldemokratske partije, koji su se založili za izgradnju spomenika državniku, koga mnogi smatraju pokretačem ključnih reformi u Srbiji. To je, kako objašnjavaju, i glavni motiv zbog kog bi Beograd i njegovi građani trebalo da mu se oduže. Božidar Đelić, jedan od bliskih Đinđićevih saradnika u vladi koju je predvodio pokojni premijer, uverava da inicijativa nema nikakve veze sa dnevnom politikom, dok otklon od 10 godina objašnjava distancom koja je njegovim sledbenicima i protivnicima bila potrebna da jasnije uvide značaj dela koja je ostavio iza sebe.
Bitno je da spomenik bude predmet konsenzusa i zato nije loše da postoji određena istorijska distanca, da i oni koji možda tokom njegovog delovanja se nisu slagali sa njim, danas vide njegovu veličinu i podrže, makar tada bili njegovi politički protivnici, ideju da jedan takav velikan srpske demokratije dobije u Beogradu njegov spomenik.
Za sada još nije poznata moguća lokacija spomenika, o čemu će, pošto inicijativa predata, odluku doneti nadležna komisija i skupština grada, a čitava procedura koja bi rezultirala postavljanjem spomenika mogla bi trajati godinu dana. U postupku su planirane i konsultacije sa građanima, a one sa kojima smo razgovarali, iznenađuje činjenica što premijer Đinđić već nema vidljivo obeležje u Beogradu.
Lepo je zato što nije stigao da završi ono što je trebao da uradi. A mi kao ljudi treba da pamtimo one koji se trudili da učine nešto za narod, državu i tako.
Zbog njegove smrti smo vraćeni unazad 20 godina, ako ne i svih 30.
Sigurno da je trebalo ranije, ali okolnosti su bile takve da to nije moglo ranije.
On je za kratko vrijeme skoro ušao u istoriju, a te kako će biti za narednih 50 i 100 godina, tako ne.
Posle dugog niza godina jedina ličnost koja treba da ima spomenik.
Kako tumačite to što se s tim faktički čekalo 10 godina, jer ova inicijativa dolazi u oči 10-godišnje s njegovog ubistva?
A to tumače srpskom sramotom, kao i uvek.
Međutim, memorijali Đinđiću su neretko izazvali burne reakcije mahom njegovih političkih protivnika i ekstremističkih grupa, a obeležja postavljena njemu u času uništavana. Još su sveža sećanja na nedavne akcije nekadašnjih Šešeljevih radikala, danas stožera vlasti u Srbiji Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, koji su plakatima podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću prelepljivali table u novobeogradskom bulevaru Zorana Đinđića. Ipak priča o beogradskom spomeniku Zoranu Đinđiću pokazuje da bi se u Srbiji posle dugo vremena mogao postići konsenzus o nekom pitanju, uz izuzetak lopovluka i njegovog prikrivanja, smatra reditelj Gorčin Stojanović. Međutim, dok se potpuno ne razjasne okolnosti njegovog stradanja, bez obzira na zatvorske kazne neposrednim počiniocima, sve što se čini u vezi sa ubijenim premijerom Srbije ima samo kratkoročni simbolički smisao, kaže Stojanović.
Nije bitno kada se nešto dešava ovakvog tipa, dakle nešto što se dešava simbolički, nego da se to uopšte dešava, jer ipak je prvi predsjednik vlade do pre 3 godine lepio lažne table sa imenom Ratka Mladića na bulevar Zorana Đinđića, a predsjednik sadašnje Srbije govorio da će se odatle iseliti. Tako da očigledno je bilo potrebno neko vreme. Važno je zbog toga što je Đinđić odavno prestao da bude osoba i postao simbol koji je očigledno, bar dekorativno prihvaćen u Srbiji na opštem nivou, dakle nesporan simbol nečega što je emancipacija Srbije u svakom smislu, ljudskom, političkom, socijalnom i tako dalje.
Spomenik Zoranu Đinđiću trebalo bi da bude prva tema naredne sednice Komisije za nazive spomenika trgova i ulica. Ako mu daju zeleno svetlo, sledeća adresa je Skupština grada, od koje se očekuje da ima sluha za simboličnu zahvalnost državniku, neretko uvaženijem van nego unutar granica svoje zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kada 1. jula ove godine Hrvatska postane punopravna članica Evropske unije, režim na granici prema istočnim susjedima biće izmijenjen. Za Crnu Goru je taj dio najvažniji u turizmu, pa se je sad Krcić danas raspitivao kako će se pooštravanje kontrole odraziti na ukupan turistički bilans Crnogorskog primorja.
Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula ove godine po procjeni turističkih poslenika trebalo bi da proizvede pozitivne efekte po crnogorski turizam. Nada Radanović iz Apollo Toursa, agencije sa dugogodišnjim iskustvom na evropskom tržištu, za naš program kaže da će šengenski režim preusmjeriti istočnoevropske turiste.
Promjena će biti prvo što se tiče tržišta Rusije i Ukrajine sa kojima najviše radimo. Cijene su za njih u Crnoj Gori nešto porasle. Računajući na to da oni moraju vizu vaditi za ulazak u Hrvatsku. Većina njih se odlučila ove godine za Crnu Goru.
U prilog ocjeni predstavnice turističke privrede govori i rani booking koji je za ovu sezonu počeo već u januaru, odnosno uvećan broj rezervacija koji upućuje na zaključak da će agencijskih gostiju biti više nego prošle godine. Dekan Fakulteta za biznis i turizam u Budvi Rade Ratković međutim ne očekuje značajnije efekte od dodatnog priliva istočnoevropskih turista.
Vjerujem da bi to moglo da dovede, međutim ti dolazi turista iz Rusije, iz regiona, iz istočnog dijela ne mogu da izvuku crnogorski turizam iz situacije koje se danas nalazi, znači nedovoljno korištenja kapaciteta i nedovoljno rentabilnog poslovanja. Naprosto turisti iz tih regiona su skloni da prave svoje objekte, svoje vile, svoje kuće i oni su sami svoji gosti nego što su gosti crnogorskih turističkih objekata.
U Hrvatskoj nema zabrinutosti zbog eventualnog smanjenja broja turista iz istočne Europe jer očekuju da će ka zapadnim tržištima Hrvatska ulaskom u Evropsku uniju postati dostupnija i konkurentnija, a slično misli i predstavnica renomiranog tur operatora TUI, Vana Valamar.
Of course there are the beaches because we offer very, very nice beaches in Croatia.
To omogućavaju prelijepe hrvatske plaže, ponuda kulturne baštine, svakako i unutrašnjosti zemlje. A kada govorimo o klasičnom odmoru, plaže i more su obavezan mamac za zapadnoevropske turiste.
Beach and the sea is mandatory.
Crnogorskom primorju i Hrvatskoj južnoj obali 1. jul kada Hrvatska ulazi u Evropsku uniju će donijeti i nepovoljnosti jer turisti iz država kojima do sada nije bila potrebna viza za ulazak u Hrvatsku neće moći da odlaze na jednodnevne izlete u Dubrovnik koji su do sada za turističke poslenike sa obje strane ove granice bili veoma unosni. Nada Radanović iz Apollo Toursa misli da će dvije države ipak naći rješenje kojim bi se izbjegla ova ekonomska šteta.
Već su agencije koje imaju booking za izletnički program za Dubrovnik izbacuju iz svog programa jer računaju da od 1.7. ulazak u šengenski režim u Hrvatsku se neće moći ući bez vize. Međutim, koliko smo saznali, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore i Hrvatske rade na tome da se taj problem riješi nekim dokumentom koji može da se izda na licu mjesta ili na neki način pokušavaju da riješe.
Zvanične informacije, međutim, ne govore u prilog očekivanjima domaće turističke privrede. Odgovor Branislava Karadžića, generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova, ne ostavlja prostor za dilemu.
Poslije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, svi strani turisti koji ulaze u Crnu Goru bez vize, a koji imaju obavezu pribavljanja vize za ulazak u zemlje Šengena, neće moći da uđu u Republiku Hrvatsku ni na jednodnevni izlet do Dubrovnika, što je na osnovu odgovarajućih uredbi bilo do sada moguće. Crna Gora nema ništa protiv toga da se bilateralni sporazum potpiše sa Republikom Hrvatskom. Međutim, to u situaciji pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i Šengenskom ugovoru ne zavisi od dobre volje i želje Crne Gore i Republike Hrvatske. U ovom momentu ne čini se vjerovatnim da će Brisel dozvoliti Republici Hrvatskoj da na spojnoj granici Europske unije prema Crnoj Gori ne poštuje sada važeće odgovarajuće uredbe Europske unije koje jasno obavezuju Republiku Hrvatsku da se pridržava šengenskog režima za prelazak državljana trećih zemalja za koje je posjedovanje vize za ulazak u zemlje Europske unije obavezno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Te poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.